Әне деген бір китап язып жатам, алла берсе ол да бізсе сол келесі жылғы қатын қызлар форумына аны бөле кетерге ойлаймын. Ол енді алды қазір татар хатына тәржімеде етіліп жатам. Қазірке солай енді сол менің бірсе үйрек хисларым деген шиғырлар топлам шықты. Енді әне деген китабым шығу алдында алла берсе енді. Ол әнем есімді, ол менің әнемнің һәм біздің бабаларымыздың қайдан шығып, қайда барып орналасқан, біз Қытайда яшадық, енді Қытайда мәдениет инқылабында болған ауыртшылықтар, аннан соң Австралияға көштік, Австралияға келгеннен соңғы біздің мұнда яңа елге орналасу уақытында көрген қиыншылықтар, анан өзіміздің нешік сақлап дені, тіліні, мәдениетті нешік сақлап қалғанымыз тоғырсында жазылған кітап енді. Бұл мәдениетін сақлап қалу үшін менің әнемнің, әкемнің зор күш қошқанлығы. Біз татар жерінде тумадық, татар мектебінде оқымадық, татарлар білен аралашып сөйлешмедік. Лекен татар тілін біз әтеңіден үйренгенде оқып үйрендік. Бұл тоғырсында жазылған кітап енді ол. Ирак хисларым шиғырлар топламы, онда енді түрлі темада, махаббат торында, туған ел торысында, әтияни торысында, туғанлар торысында, балаларға тәрбие, анан соң Австралия торында язылған шиғырлар енді. Менің он шиғырыма қазір Татарстанда музыкалар язылып, дұрларын дүйрі. Алла берсе бұл сабан тойында да бізге екі артист келе Қазаннан. Аларда шо менің дұрларымды дұрлап келерге ойлайлар енді.
Әнегізге бағышланған китап ұл қайда шығы, Австралияда ма, Татарстанда ма?
Йоқ, Татарстанда. Қазір мен аны өткен жылда беріп кеттім Татар конгресіне. Алар аны, мен ингіліс хатында жазған ем, олар татар хатына тәржіме етіп жатарлар енді. Мен әлі ол китапның ақырсын бітіріп болмадым. Оны әр атнада бір бөлік, екі бөлік жіберіп жатам. Бүгінде бір екі бөлігін жібердім. Енді соны тәржіме етіп болса, шол 15-ші майға үлгіртіп қасам екен деген үмітім бар енді.
Тәржіме дейдіңіз, нендей тілден тәржіме?
Ол татар тілінде жазылды, лекин ингілісше хатта. Ингіліс хатында, латин хатында.
Латин харфын біле, әліфбасында ма? Латин әліфбасында. Аны кирилға айландыралар енді ма?
Иә, солай. Біздің бабаларымыз Татарстаннан Көкмара районынан, Апас районынан 1881 жылларда Қытайға көшкендер екен, 100 жылдық енді. Менің әтем Қытайда туып өсті. Әтемнің есімі Салих Валиев, Ибрахим оғлы Салих Валиев. Әнемнің есімі Нәжип Хази қызы Фатима Сафин. Біз 9 бала болдық. Сол зор ауыр қиындықтарда 9 баланы әтем солай өстіріп, адам қатарына қосып, яқсы кісілер етіп тәрбиелеп шыққаным тоғырсында енді әнеге рахмет қорысынан жазылған кітабым енді бұл. Австралияға келгеннен соң нешік біз мұнда жасадық, нешік жәмғиятлар құрып, өзіміздің милләтіні, дініні сақлап, мұнда милләтіміздің ғұрып ғадатын Австралия халқына, Австралия дәулетіне таныстырып, өзімізді музейлер аштық мұнда. Әр жылы сабан тойлар болады. Сабан тойларымыздың да хүкімет орнынан вәкілдер келіп қатынасып, солай яратып, басқа милләтлерге келіп яратып кетелер. 14-ші декабрьда біздің сабан тойымыз болады. Алла бұйырса мұнда мүмкін болса сіздің де шақырам, келіңіз қонаққа.
Рахмет.
Рахмет сізге де. Енді мұнда татар яқшамбылық мектебіміз бар. Ол бір міне 30 жылдар болды ашылып. Зор апамның үйінен ашылған еді, қазір енді зорайып-зорайып хүкімет өзі мәктеплерден класс беріп, сонда оқилар. Енді қазіргі уақытта біздің өзіміздің татар үйлері болды. Енді
Татарстанда сәфәрде болдым дедіңіз. Міне, сіздің соңғы кешірішлеріңіз шик Татарстандағы татарларға қарата, анда татарлар өсіште ме, милли милләт деп айтып инде, яисә керісінше инде урысча белмәсәң Татарстанда яшау мөмкин түгел деген фикерләр дә бар. Сіздің шәне шик менә.
Әйе, біз бұрын солай деп ойлаған едік. Біз Татарстанға көшуні ойлағанда шо русша білмесек, біз енді анда қытайша оқыдық, мында ингілісше оқыдық, енді орыс барып орысша үйренерге біздің енді жасымызда жетер ме деп ойлап yaşlarımız bolsa indi niçik bola, anda barganda turmuş niçik bola dep oyladılar. Lakin hazır men her yılı degende baramın hazır bek aybet özgergen Tatarstan, Tatarça söyleyla, Tatar mektepleri bek köbeygen şehirde. Menin özü Kamariya Zilnur dep dostum bar, ol da şu Tatar mektebinin 2-nji gimnaziyanın ne başlığı indi. Burun orada biz avtobusga çıkkanda Tatarca söylesek başkalar bizge özlerini alaytıp alaytır karaytıran 90-cı yıllarda. Hazırında erkin söyleyip jürämiz, bir kimde bizge kalmış alamaydı. Avtobuslarda, üylerde söyleşip Tatarca aybet. Yaş balalarda hazır Tatarca söyleşe başlagan. Tatlandık şuna indi. Mümkün bolsa biz Tatarstanga da kaytamız ma degen de oylarımız bar. Balalarımız Tatarstandan üylendi, kevge çıktı şuna indi.
Kelecekte mi?
Ya kelecekte indi. Ulalarımız kabul körüp, andan hizmet tavıp, iş tavıp, özlerine layık hatın kızlar, kevler tapsa, ol vaxtında belki biz anda da köşemiz mi? Degen oylarımız da bar. Biz indi kelecekte nasıl bula? Biz şu Tatarstandan köbrek kız yigitler izleyibiz. Kelin kızlarımız var, kiyolarımız var Tatarstandan. Indi bu yaşlarımızın da tağımda şu Tatarstandan Tatarlar bilen ilendirerge oylayibiz. Indi mındağı yat milletke ketmesin deyip bütün sünüz korkamız. Hem yolun izleyimiz balalarga.